Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, dopitovao je juče 27. februara na poziv arhijepiskopa Ekaterinburškog gospodina Vikentija iz Ruske pravoslavne crkve u 2,5-milionski Ekaterinburg, prestani grad planinskog venca Urala koji razdeljuje evropski i azijski deo Rusije. Mitropolit Amfilohije kao gost Ruske pravoslavne crkve i arhijepiskopa Vikentija sve do 4. marta imaće veoma zgusnuti program svoje bratske posete Rusiji. Naime, u prvom planu vladika Amfilohije će 1. i 2. marta učestvovati i sapredsedavati na 4. međunarodnoj naučno-praktičnoj konferenciji pod nazivom Porodica i budućnost Rusije. Cilj ove tradicionalne međunarodne konferencije, kako su istakli njeni organizatori, je formiranje uslova za izgradnju i čuvanje srećene porodice kao glavnog činioca rešavanja demografskog problema Rusije. Na njoj će, pored mitropolita Amfilohija kao glavnog gosta iz inostranstva, uzeti učešće i predstavnici sveštenstva Ruske pravoslavne crkve, visoki funkcioneri državnih i regionalnih organa Rusije, razni naučnici, društveni delatnici i kulturni radnici iz Rusije i van njenih granica. Organizatori konferencije su Eparhija Ekaterinburška, naučno-istraživačka laboratorija pedagogije pravoslavlja Uralskog odeljenja Ruske akademije obrazovanja, Ruski državni profesionalno-pedagoški univerzitet, Uralski državni tehnički univerzitet, Institut razvoja regionalnog obrazovanja i Uralski humanitarni institut, a sve pri podršci vlade Sverdlovske oblasti. Visoko preosvešteni vladika Amfilohije će u šestodnevnom periodu svoje radne posete Ekaterinburgu održati niz predavanja, učestvovati na raznim televizijskim emisijama, bratskim sabranjima i okruglim stolovima, a također će zajedno sa predstavnicima državne i regionalne dume učestvovati na preskonferenciji u prostorijama informativne agencije ITAR-TAS, na kojoj će biti reči o mnogim gorućim crkvenim i državnim pitanjima. Inače, još tokom današnjeg prepodneva vladika Amfilohije je bio gost u jednočasovnoj emisiji na pravoslavnoj televiziji grada Ekaterinburga, koja program emituje za područje čitavog Urala. Potom je arhijepiskop Amfilohije u pravoslavnoj gimnaziji u ovom gradu održao i predavanje na temu Kosovo od 17. do 90. godina 20. veka, u kojoj je posebno istakao ogromnu ljubav srpskog naroda ka svojoj otadžbini i njegovoj duhovnoj kolevci Kosovu. Mitropolit se naročito osvrnuo na istorijska zbivanja na Kosovu posljednjih 300 godina i skoro neprekidno stradanje našeg naroda, koje se stalno uvećava i koje traje i danas. Visoko preosvešteni vladika Amfilohije će zatim, kako je planom posjeti predviđeno, u popodnevnim časovima sa učenicima Ekaterinburške duhovne seminarije razgovarati na temu problemi savremenog pastirskog života. U večernjim satima arhijepiskop Amfilohije će se u obližnjem Novotihvininskom manastiru susresti sa arhivandritom Jonom Kijevim i rukovodiocima raznih odeljenja Prosvetiteljskog centra Sabornog hrama Svetog Aleksandra Nevskog iz Ekaterinburga. Tema susreta biće pravoslavna prosvetiteljska delatnost, problemi i rešenje. Dodajemo na kraju današnjeg izveštaja još i to da ćemo o svim najvažnijim događajima šestodnevne posete mitropolita Amfilohija ruskom gradu Ekaterinburgu i Ruskoj pravoslavnoj crkvi slušalce Radija Svetigora obaveštavati svakodnevno. Za Radio Svetigoru iz Rusije, jeromonah Petar.